Abakorinto eyokubiri esura musanvu. Abagalwa ngaba twasubizibwa ebyo twetukuze mwebyo byonna ebyonono omubiri n'ebyonono omwoyo tulyoke tubeerere ddala batukuvu abassaamu Katonda ekitiibwa. Mutuwe ekifo mu mitima gyammwe. Tetuliko gwe twakola kabi, tetuliko gwe twazikiriza era tetuliko gwe twalyaza amaanya. Ebyo si byogedde lwa kubanenya. Nagambye dda nti muli baagalwa baffe abali naffe bulijjo mu kufa oba mu bulamu. Mbeesiga nnyo era mbeenyumiririza hamu nnyo. Newankubadde tubonyaabonyezebwa naye nziramu amaanyi n'enzijula essanyu. Era ne bwe twatuuka mu Makedoniya tetwawummula n'akatono. Twabonaabona eruuyi n'eruuyi, twali twetooloddwa ennyombo era ng'emitima gyaffe gyeraliikirira. Kyokka Katonda asanyusa abasobeddwa yatusanyusa olw'okujja kwa Tito. Si lwa kujja kwe kwokka, naye era n'okututegeeza nga bwe mwamusanyusa. Yatutegeeza nga bwe mwagala ennyo okundabako, nga bwe mulumwa olw'ebyo ebyagwawo era nga bwe munnumirwa ennyo. Neyongera okusanyuka olw'ebyo. Newankubadde nga nabanakuwaza mu bbaluwa yange sejjusa. Wewaawo nejjusa kubanga nalaba nti ebbaluwa eyo yabanakuwaza okumala akaseera. Naye kaakano nsanyuka si lwa kubanga nabanakuwaza, naye kubanga okunakuwala kwammwe kwabaviiramu okwenenya. Okunakuwala okwo Katonda yakusiima, n'olwekyo tetulina kye twabafiiriza. Okunakuwala okusiimibwa Katonda kuleeta okwenenya okuvaamu okulokolebwa era tekuleetera bantu kujulirira. Naye okunakuwala okw'abantu ab'ensi kuvaamu okufa. Kale mulabe okunakuwala okwo Katonda kwasiima gye kwabaleetera, mwafuba nnyo, mwennyonnyolako, mwasunguwala, mwatya, mwegomba okundaba, mwewaayo eri Katonda era mweteekateeka okubonereza buli akola ekibi. Mu byonna mweraganga temuliiko kyemunenyezebwa mu kino. Kale newankubadde nga nabawandiikira ebbaluwa eyo, saagiwandiika lw'oyo eyakola ekibi oba olw'oyo eyakolwa ekibi, wabula nagiwandiika lwa kukakasa mu maaso ga Katonda nti mutulumirwa.
N'olwekyo twaddamu amaanyi. Ne mukuddamu amaanyi tweyongera okusanyuka ennyo olw'essanyu lya Tito, mwe mwenna gwe mwawonya okweraliikirira.
Ne bwe mbanga nabatenda nnyo gyali temwanswaza, kuba nga byonna bye twabategeeza bwe biri eby'amazima, n'okubatenda eri Tito kweragira ddala nga kwa mazima. Era naye olw'okujjukira nga bwe mwamussaamu ennyo ekitiibwa, yeyongedde nnyo okubaagala. Nsanyuse kubanga nnyinza okubeesigira ddala mu byonna.